чытальная зала «Радіо Свабода». Нечаканы Быкаў. Музыка. Новае неапублікаванае апавяданне Васіля Быкава. Чытаюць Алена Ціхановіч і Александр Лукашук. Герою апавядання, музыканту, у адзіноце гатэльнага нумару недзе на ўзбярэжжы паўдзённага мора мроюцца загадкавыя гукі і таямнічыя сцэны, якія ён спрабуе спасцігнуць.
Мелодыя неслася аднекуль з вышэйшых сфераў і поўніла зорны абсяг нястерпным жалобным смуткам. Ён ужо выразна пачаў адчуваць, што тут нешта адбудзецца, і штораз узіраўся ўніз. Унізе, аднак, скрозь было цёмна, толькі зрэдку штось бліскала. Вадзяная паверхня ці, можа, асветленае наваколле гарадоў мегаполісаў. Адзіночныя і дробныя агні на такую высь, канешне ж, не пранікалі. І ён падумаў, што, можа, ён пачаў зніжацца, ці, мо, зорнае неба апусцілася на зямлю.
Толькі чаму зямля была гэткай сурова маўклівай? Чаму яна так затаілася, бы набрыняла горам і гневам і чакае чаго? У небе ж не было ні гора, ні гневу. Зрэшты, не было і радасці, гэта ён адчуваў пэўна. Як на зорным краявідзе заблішчэў коўш вялікай мядзведзіцы, сумны харал загучэў ва ўсю моц. Толькі ён усё не мог сцяміць. Адкуль? Зверху? З наваколля? Ці ўсё ж са змрочнай зямлі? Або, можа, з ягонай душы?
Ён падумаў, што можа менавіта з душы, што ён яго нёс з сабой. Але адкуль у душы было загучаць незнаёмай мелодыі? Звычайна гучала шмат іншых, ды ўсё ж знаёмых, хоць бы аднойчы ім чутых. Гэтага ж, ён мог сказаць з пэўнасцю, ён ніколі не чуў. Значыць, тады не з душы. З неба ці, можа, з зямлі. Што з зямлі, тое было больш пэўна.
Гэтае адкрыццё змусіла яго пільней узірацца ўніз, у зямное цемрава. Зоркі перасталі цікавіць яго. Яго болей зацікавіла зямля. Усё ж нешта трэба было згледзець на ёй. Там была разгадка ягонай незвычайнай загадкі. Толькі дзе? Але вось палёт яго запаволіўся. Ён лунаў ужо не сярод зор, а пад імі. Значыць, пачалося зніжэнне. Здаецца, зніжэнне па спіралі, ці што? Музыка гучала аж да нясцерпнасці ўрачыста і кранальна. Так, там яўна штось здарылася, падобна некага хавалі. Але каго?
Так урачыста хаваць можна хіба што самога Бога. Але няўжо тут жыў Бог? Усё ж месца Бога вышэй над усімі і ўсім створаным ім. Над зямлёй, планетамі, зоркамі і космасам. Так прынамсі лічыў ён змалку, так было засведчана ў свяшчэнным пісанні.
Ён ужо не апускаўся нават па спіралі. Ён кружыў над адным, бадай, месцам. Чорным, хаўтурным месцам у паўночным паўшар'і неба. Рэквіем то гучаў выразна, то заціхаў трохі. І тады ён разумеў, што аддаляецца ад нейкай мясціны ці не ад крыніцы музыкі. Нейкі час у ягоным становішчы нічога не мянялася. Ягоныя кругі паўтараліся адзін за адным, і ён падумаў, што ад яго штось вымагалася. Зрабіць ці хоць бы спытаць? Толькі ў каго?
Нікога нідзе не было паблізу. Нават і бацькаў прывід тут жа знік канчаткова. Ён быў адзін у суцэльнай цемрадзе, пад зорным купалам, над цёмнай зямлёй, адкуль імкнула ўвысь у шыркі загадкавая музыка.
Музыка. Васіль Быкаў. Заканчэнне новага апавядання Васіля Быкава у наступным выпуску перадачы «Чытальная зала» у аўторак.